COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, moi bo día de novo. Imos cunha nova de última hora, unha triste nova. Fontes municipais confirmaron o pasamento do concelleiro de Recursos Internos de Lugo, de Pablo Permuy, que finaba de madrugada no ULA, despois de moitos meses loitando contra unha longa enfermidade. Permuy, que estivo ao fronte de áreas de moito peso como economía ou persoal, incorporouse á vida política no ano 2023 da man de Lara Méndez. A súa vida estivo ligada ao deporte e a áreas de xestión no ser. O Concello de Lugo acaba de comunicar a suspensión do pleno ordinario que iba a celebrarse este xoves. É a segunda perda pro equipo de goberno de Lugo por motivos de saúde. A principios de marzo finaba a alcaldesa Paula Alvarellos, de 61 anos, como consecuencia dun infarto. Esta nova perda obliga o actual alcalde, Miguel Fernández, a reorganizar as labores de goberno. Escoitas, Herrera en COPE. Moi bo día para todos e todas.